sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana i ove godine Bratstvo Sabornog hrama organizuje 10. jubilarne velikogospodinske svečanosti, a praznik uspenja Preste Bogorodice, slava našeg Sabornog hrama, je svakako jedan od najvažnijih datuma u bogoslužbenom životu naše crkve, eparhije šumadijske, grada Kragujevca, gde istoluje naš episkop gospodin Jovan. Kada kažemo bogoslužbenom životu, mislimo pre svega na svetu liturgiju. Kao i sveta liturgija, još od evanđelskih vremena, svaka crkvena manifestacija, svečanost odvija se pod pokroviteljstvom prvog u lokalnoj crkvi, a to je uvek episkop koji je ikona Hristova na zemlji. Tako i ove gospodinske svečanosti nisu mogle biti održane bez blagoslova prvog u šumadijskoj eparhiji, a to je naš vladika Jovan. I u ranoj crkvi posle svete liturgije odvijaju se agape, odnosno produžena liturgija, gde se okupe svi oni koji su se pričestili, bili crkva tog dana vozglavljena u episkopu i pričaju među sobom i sa svojim episkopom. Svi verni su tu da upitaju episkopa šta ih brine, da on bude njihov ispovednik, da kada greše ili misle pogrešno da ih pouči. To se upravo dešava posle svete liturgije, tako da na sljedećoj liturgiji oni znaju gde su pogrešili, kako treba da veruju i šta treba da imaju na umu kada se pričešćuju. To je neprekinuta nit od liturgije do liturgije, a naš vladika svakog dana služi liturgiju baš zbog toga, da uvek i sve pouči i na taj način ikonizuje Hrista, a služeći svakodnevnu liturgiju ikonizuje i Carstvo nebesko. Zalaganjem sveštenstva Sabornog hrama uz molitvenu pomoć Presvete Majke Božije održat će se 10. jubilarne velikogospodinske svečanosti, svečano-prazničnog deni u Sabornom hramu oči Velike Gospodine, služit će njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, zajedno sa sveštenicima grada Kragujevca, i svečano-prazničnog deni je počeće u 17 časova. A sam praznik slavu u Sabornom hrama, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva eparhije šumadijske. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. 10. velikogospodinske svečanosti su u znaku jednog velikog datuma za našu crkvu i naš narod, a to je događaj obeležavanja 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Tradicionalno, u skladu sa prethodnim godinama, u svakako najvažniji centralni liturgijski događaj nakon rezanja slavskog kolača i svečane litije oko hrama, liturgijsko slavlje nastavit će se trpezom ljubavi u sali našeg eparhijskog centra. Bratstvo Sabornog hrama u program 10. velikogospodinskih svečanosti ubrojilo je niz manifestacija duhovnog i kulturnog sadržaja. U porti Sabornog hrama na sam praznik, po već ustaljenoj tradiciji, održat će se smotra narodnog stvaralaštva zaslugom gradske turističke organizacije od 11 do 19 časova. U 18 časova istog dana svečanom akademijom počeće i velikogospodinsko veče na platovu ispred Sabone crkve uz učešće velikog broja umetnika grada Kragujevca, kulturno-umetničko društva Abrašević. Akademiju će sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana otvoriti profesor dr. Ljubivoje Stojanović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči. Sveti Sava i Srpska crkva u naručju Presvete Bogorodice je tema o kojoj će govoriti naš dragi profesor. Dani od 28. avgusta slave Velike Gospodine do 21. septembra praznika Male Gospodine su dani velikogospodinskih svečanosti, a teme, kao što smo na početku rekli, vezane su za Presvetu Majku Božiju i proslavu 8 vekova autokefalnosti naše crkve. Početkom mjeseca septembra, tačnije 1. septembra, u sali našeg eparhijskog centra, jedna od tema koja će se naći na programu velikogospodinskih svečanosti jeste Srpska crkva kao čuvar zaveta. Predavanje će početi u 18 časova, a održat će ga dr. Dragoljub Marijanović, docent na odeljenju za istoriju Bizantije Filosofskog fakulteta u Beogradu, i Nemanja Dević, doktorant, istraživač, saradnik za savremenu istoriju. 8. septembra također u sali našeg eparhijskog centra naš kragujevčanin profesor Časlav Nikolić održat će predavanje na temu Svetosrpsko pismo i jezik, identitet srpske kulture. I ovo predavanje će početi u 18 časova. Odbranom crkve čuvajmo otadžbinu je tema o kojoj će govoriti Dragoslav Bokan, predsjednik Instituta za nacionalnu strategiju, govorit će 15. septembra u 18 časova, sala eparhijskog centra. Ono što objedinjuje srpski narod, što mu daje nacionalni identitet, jeste pre i iznad svega srpski jezik i njegovo pismo ćirilica. Srpski jezik i srpska ćirilica temeni su identitetski nacionalni kriterijumi srpskog naroda. Između srpskog jezika i srpske ćirilice vlada odnos kakav nema nijedan drugi jezik sa svojim pismom. Jezik je obraz čovekov, ogledalo njegovo. Sve što se zbiva sa narodom, zbiva se i sa jezikom. Naravno, vrlo je važno, dakle, govoriti jezikom živog života i povratiti rečima njihovu vrednost, njihovo pravo životno značenje i verodostojnost. Neki od starih filosofa je rekao da je prva stvar i prva mudrost istraživanje i ispitivanje samih reči. Mi smo danas došli do otuđenja u jeziku i čujemo najčešće jezik mrtav i otuđen, uštogljen, birokratizovan jezik koji više ne odražava život i ne znači ništa. Sve ove teme, Sveti Sava i Srpska crkva, u naručju Presvete Bogorodice, Srpska crkva kao čuvar zaveta, Svetosavsko pismo jezik, odbranom crkve čuvajmo otadžbinu, govore nam o tome da je Srpska crkva ponikla iz naroda, da je ona srasla i vremenom je izjednačena sa narodom, da se od njega nije nikada odvajala, već je zajedno sa njim podnosila sve nevolje i tegobe života, hrabreći ga i podražavajući da istraje. Njeni služitelji, sveštenici i monasi uključili su se u revoluciju ne samo krstom u ruci i epitrahiljom oko vrata. Je li kakav udar bio namenjen narodu, crkva je bila na udaru da ga primi, a njeni službenici da ga propate. Ako se u narodu osjetio kakav pokret, njega nije bilo bez učešća službenike pravoslavne crkve. Kad je narod bio u bedi, nju su ponajviše osjećali, jer mu trebalo pomoći, oni su najprije tražili leka i primali se posredništva za pomoć. Ako se narod laćao oružja i pokušavao da se oslobodi, vođe mu behu služitelji oltara. Je li pak narodu trebalo ublažiti muke, ono ih je blažilo verom. U veri je bio spas naroda, zato ju je on voleo i poštovao. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo, da uputimo jedno veliko hvala gospodinu Mileti Radojeviću, direktoru Kancelarije za verske zajednice, na pomoći i razumevanju, na delatnoj ljubavi prema eparhiji Šumadijskoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi uopšte. Zahvalnost upućujemo školskoj upravi grada Kragujevca. Sastavni deo gospodinskih svečanosti jesu i javni časovi duhovnosti, koji će tokom ovih gospodinskih svečanosti biti održani u više osnovnih i srednjih škola u eparhiji Šumadijskoj, uz prisustvo njegovog presveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana i sveštenstva Sabornog hrama i naših veroučitelja. Osnovci i srednjoškolci, njih oko 30-40, autori najboljih likovnih i literarnih radova i ove godine otputovaće u Grčku. Tokom trodnevne ekskurzije zajedno sa sveštenicima Sabornog hrama posjetit će manastir Hilandar, Kakovo, manastir Svete Lidije, hram Svetog Dimitrija i vojničko groblje u Solunu.